Bişkek'te saat 8. Эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады алдыдагы жарым саатта. Кышка даярдыгыбыз кандай? Азаттыктын апта темасында бул ирет кыргызстандыктардын кышындагы үй жылытуу түйшүгү менен коопсуздугу тууралуу кеп кылабыз. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө ишемби 14-ноябрь Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Элкеева сунуштайт. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франция куралдуу кол салуудан кийин чек араларын жаап, өзгөчө кырдаал жарыялады, коопсуздук чараларын күчөттү. Соңку маалыматтарга караганда Париждин бир катар райондорунда 13-ноябрда кечинде куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 127 жетти. 100 ашуун киши жараат алды. Алардын 80 ашуунун абалы оор экени кабарланууда. Жергиликтүү бийлик Париждин жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда жана 1500 аскер шаардын ар кайсы райондоруна жөнөтүлдү. Франциянын президенти Франсуа Олланд расмий бийлик кол салган менен аеосуз күрөшөрүн билдирди. Ал ортодо дүйнө лидерлери Францияга тилектештигин билдирип, көңүл айтууда. Саясатчылар жана жай тургундар соңку 10 жылда кандуу окуяны айыптап, француз элин колдой турганын билдирип атышат. АКШ президенти Барак Обама жана Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон телеканалдан кайрылып, терроризм менен күрөштө жардам берүүгө даяр экенин билдиришти. Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер бул окуяны катуу нес кылганын билдирди. Германиянын канцлери Ангела Меркель:
Ich bin in Gedanken bei den mehr als 120 Menschen.
Германия Парижде куралдуу кол салуу уюштургандарды жана ага жардам бергендерди табууга жардам берет. Эки өлкө тең Европа баалуулуктарын коргоо үчүн терроризм менен күрөштү улантат. Бул кол салуу бир гана Париждин эмес, жалпы баарыбыздын эркиндигибизге багытталган деп айтты ал. Мындан сырткары Ирандын президенти Хасан Роухани Париждеги куралдуу кол салууну катуу айыптап, муну адамзатка каршы кылмыш деп атады. Бул окуяга байланыштуу ал Европага сапарын белгисиз мөөнөткө жылдырды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев француз элине көңүл айтып телеграмма жөнөттү. Кыргыз Республикасы терроризмдин бардык түрлөрүн чечкиндүү түрдө айыптайт жана бул коркунучка каршы күрөшүү боюнча эл аралык коомчулуктун аракетин колдойт деп белгиленет мамлекет башчынын телеграммасында. Ал арада Франс пресс агенттиги тергөө тобуна шилтеме кылып, Париждеги куралдуу кол салууга катышкан 8 адам өлгөнүн жазды. Тергөө жүргүзүп жаткан атайын кызмат өкүлдөрү кылмышка катышкандардын айрымдары жашырынып кетүүгө үлгүргөн болушу ыктымал деп айтууда. Учурда куралдуу кол салууга катыштыгы бар же жардам берген адамдарды издөө иштери жүрүүдө. Ислам мамлекеттер ордок тобу билдирүү таратып, кол салууну уюштургандар алардын мүчөсү экенин ырастады. Топтун билдирүүсүндө бул чабуулдарды белине жарылуучу куралдарды тагынган жана куралчан 8 бир тууганы ишке ашырды. Бул чабуулдар Ислам мамлекетинин аймагына жасалып жаткан аба чабуулдарына жооп болду деп белгиленген. Париждеги каргаш алуу окуяда мерт болгондордун жакындарына кыргызстандыктар, Бишкектин тургундары да көңүл айтууда. Бүгүн таң эртеден баштап көңүл айтып аз эмес тургундар келишти. Абдан көп адамдар телефон чалып смс жөнөтүштү. Бийлик өкүлдөрү, тышкы иштер министри, экс президент Роза Отунбаева чалды. Президент Алмазбек Атамбаевден кат келгенин айтышты деп билдирди Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта. Алдын ала маалыматтарга караганда Францияда куралдуу кол салууларда каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдирди. Францияда Париждеги кол салуу боюнча бир саамдан соң бир кененирээк маалымат уга аласыздар. Ошто кутурган итталаган наристе чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облус аралык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Абдисамин Анарбаев кабарлады. Маалыматка караганда ит кыздын бетин тиштегендиктен оору тез тарап дарылоого мүмкүн болбой калган. 1-ноябрда Ош шаарынын жакасындагы Учар айылында кутурма алаңына күмөндөлгөн ит алдынан чыккан адамдарга жана иттерге тиш салган болчу. Ысык Көл айланма жолунун курулушу башталды. Жолду куруунун биринчи этабы эки фазада жүрүп, жалпысынан 104 чакырымды түзөт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчысынын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады.
Биринчиси Тамчы Чолпон ата форумдуу жолу 61 километр, эмки жылдын 1-августунда өткөрүлөт. Экинчиси болсо Балыкчы Тамчы жолу ал болсо 31 декабрь 2017 жылы өткөрүлөт.
Анын курулушуна 7 миллиардка жакын сом сарпталат. Жолду тендердин негизинде тандалып алынган Кытайдын Лон Хай компаниясы салат. Ысык Көл айланма жолунун курулушун баштоо аземинде бүгүн премьер министр Темир Сариев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Сариев соңку кезде инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, анын алкагында 2017 жылы түндүк менен түштүктү бириктирүүчү альтернативдүү жолдун курулушу бүтөөрүн белгиледи. Орусиянын жеңил атлеттери эл аралык жарыштан четтетилди. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлеттерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечим кабыл алды. Ага комитеттин 24 мүчөсүнүн 22 макул деп добуш берген. Муну менен Орусиянын спортчулары Рио-де-Жанейрода келерки жылы боло турган олимпиада оюндарына катыша албай калышат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттик орусиялык жеңил атлетчилерди олимп оюндары учурунда допингди кеңири колдонуусуна байланыштуу айыптаган. Орусия президенти Владимир Путин буга чейин ишти ичкиликтөөгө алууну жана эл аралык спорт уюмдары менен кызматташууну тапшырган. Бүгүн Кыргызстандын ар кайсы аймагында бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын жыл сайын өткөрүп жаткан жаштар кэмп өнөктүгү башталды. Уюштуруучулардын айтуусунда мурунку жылдагылардан өзгөчөлөнүп, быйылкы иш чарага дээрлик бардык аймактардын миңдеген жаштар катышары күтүлүүдө. Ишемби күнү ал Бишкекте, Жалал-Абад, Баткенде жана Балыкчыда, жекшембиде Ошто, Таласта, Нарында жана Каракулда өтөт. Борбор калаадагы иш чарага депутаттар катышты. Түштөн кийинки бөлүгүнө экс-президент Роза Отунбаева катышты. Жаштар кэмп жыйыны Кыргызстанда 2009 жылдан тарта өткөрүлүп келүүдө. Анын максаты жаштардын идея демилге алмашуусуна, максаттарды ишке ашыруунун жолдору тууралуу ой бөлүшүүсүнө, пайдалуу маалыматтарды алып, ишкерлик жана башка багыттарда өнөктөш табуусуна мүмкүнчүлүк берүү болуп эсептелмекчи. Самат, кепкезөк өзүңдө.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG же болбосо телефон аркылуу киргендер үчүн Азаттык Чекит Моби дареги ыңгайлуу экенин айтып кетели. Веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 15 ноябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз чүй, Талас Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы эртең чүй өрөндө күндүз түнкүсүн кечиресиздер -5 градус суук болот. Күндүз 9 градуска чейин күн жылыйт. Суу самбырда -11 градус түнкүсүн суук, күндүз 6 градус суук болмокчу. Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде 0-5 градуска чейин суук болот түнкүсүн, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад облустарында -3-2 чейин түнкүсүн болсо, күндүз +5-10. Ысык Көлдө 7 градус түнкүсүн суук, күндүз 9 градуска чейин күн жылыйт. Нарында 3-8 градус суук болот түнкүсүн, күндүз 7 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -18 градус суук, күндүз болсо -8 градус суук болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан, кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы болсо 5-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Программабыздын башында айткандай, кезек эми апта темасында бул ирет Азаттыктын кабарчылары кыргызстандыктардын кышындагы үй жылутуу түйшүгү менен коопсуздугу тууралуу кеп кылышмакчы. Кыргыз өкмөтү быйыл да калкты электр энергиясын үнөмдөп, үй жылытууга таш көмүрдү пайдаланууга чакырды. Ал тургай мектептер менен ооруканаларды көмүр жагууга толук өткөрүү үчүн батыл аракеттерди баштады. Эмесе баштай эле алгач Ош шаарына кайрылсак, бул аралыкта Ош облусунда таш көмүрдүн ысынан 7 киши өлүмгө кабылды. Алардын ичинен Кара Суу райондогу 4 адамдан турган бир үй бүлөнүн өлүмүнө меш орнотулган бөлмөнүн заманбап жасалгаланып, желдеткичтердин жоктугу себеп болгону айтылууда. Үйдү жылуу кармоого багытталган заманбап технологияларды пайдаланган шаар деле эмес, айлап адам да көбөйдү. Турак үйлөрдү жылуулаган жарандар аша чаап жаткан жокпу? Буга жоопту аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков издеп көрдү.
Кара Суу районундагы эки үй бүлөнүн көмүрдүн ысына уланып мээп кетиши өлкөдө жарандык коопсуздуктун алдын алуу чаралары ташталып калганын ачыкка чыгарды. Бир аптада эки үй бүлөдөн 7 адамдын каза болуусуна жапа чеккен үй бүлөнүн өзү күнөөлүү болуп чыгууда. Милициянын Ош облустук башкармалыгынын өкүлү Жеңиш Ашырбаевдин билдиришинче, көмүрдүн ысына ууланып каза болгондордун үйлөрүндө пластик терезелери орнотулган болуп чыкты.
От жаккан бөлмө желдетилген же желдетилбеген, ошол жагына да көңүл буруш керек болчу да. Акыркы кездерде мына пластик эшик терезелерди салып алып жылчыксыз болуп, көбүнчө ошонун уламдагы көп улангандар болот. Былтыркы жылы колго жасалган мештерди колдонушуп, катуу ысыткан көмүрлөрдү пайдаланышып, печкелер жарылып кеткен учурлар болгон. Учурдан пайдаланып айтат элек, тиешелүү кызматтар менен биргеликте меш кандай курулуп жатат, кандай көмүр жагылып жатат, ошол жагын алдын алышыбыз керек.
Учурда үйлөрүн пластик эшик терезелер менен жылуулаган көрүнүш аймактарга да жетти. Бирок адистер пластик терезелерди орнотууда үйдөгү абанын алмашып туруусун камсыздаган чараларда унутта калбаш керектигин эскертишет. Деген менен пластик чыгаруучу ишкерлердин бири Рустам Маманов аба алмашпай калуу коопсуздугуна үйлөрү өздөрү баш оорутуш керек дейт.
Мен билбейм, бирок бизге заказ деле келет, биз заказ деле жасап беребиз пластиктен. Терезени орноткондон кийин жылчыкты чыгарбайт да, суук киргизбейт, же ысык киргизбейт. Анан адамдар өздөрү баягы орнотуп атканда аны өздөрү иштеп чыгыш керек вентиляциянычы. Ошо суугун, ысыгын кандай орнотот, кандай киргизет, ал өздөрүнүн иши да.
Бул арада кышка кам көрүп, үйлөрүн өзү билгендей жылуулаганга киришкендер миңдеп саналат. Алардын бири Жамиля Нармаматова жаңы сатып алган мешин өзү жаткан бөлбөгө орнотууга камынып жатканын айтат.
Базардан печка алып чыктык, үйгө барып орнотобуз. Кышында суук, пластик колпайнектерди пластик кылсак деле суук болуп атат, ошон үчүн дополнительный печка коюп от калап атабыз, көмүр алганбыз, от жагабыз, өзү жаткан эле үйгө орнотуп атабыз. Эми кудай сактасын, эч кандай ачейин газ чыгып эмелер байкай элекпин, эми кудай сактасын деп эле жашатабыз.
Пластик терезелүү үйлөрдө аба алмашпай калуу, темири жука арзан мештерде жарылып кетүү, кээ бир көмүрлөрдө уулуу газды көп бөлүп чыгаруу коркунучтары бар экенин эскерткен бир дагы мамлекеттик орган жок болуп чыкты. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу инспекциялар арыздын негизинде гана иштерин айтышса, кыргыз стандарт ишканасы сапатсыз мештерди текшерүү сыяктуу функциясынан айрылганына 11 жыл болгонун билдиришти. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын апта программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантсак, Таласта көпчүлүк эл үй жылытууга кеткен каражатты үнөмдөөгө үйрөнүп калды. Мисалы, мурда калктын калың катмары жалаң электр энергия менен кыштап чыгышса, эми ага капчык чек келбей баратат. Ошондуктан чоң үйлөрдүн бардык бөлмөлөрүн жаап, 2 же 3 бөлмө гана жылый турган мештер салынып, же кичүү үйгө кыштай турган болушту. Андан көң, отун, көмүр кээ бир учурда гана электр энергия колдонулат. Таластагы суукта үй жылытууга үнөмчүл болуп алышкан үй бүлөлөрдүн айрымдарынын үйүндө Таластык кабарчыбыз Салика Сариева болуп кайтты.
Беш булак айылынын тургуну Токтобек Кудайкулов бүгүн Талас шаарындагы орундан 1 тонна көмүр сатып алды. Анын айтымында былтыркы кышта 1 тонна көмүр жеткен, быйыл да жетиши мүмкүн.
4300 калды. 5300 деп атпайбы, 5200. Арзаныраагын алып.
Канчага жагасыз эми 1 тонна алдык?
Көңдү мына азыр кышка чейин жагабыз. Катуу суукта көмүр жагабыз. Жагачатын болсо көмүрдү күйгүзгөнгө чеги кылабыз. Мына айнекей кечээ килону кадап келдим. Быйыл деле ошо 1 тонна менен чыгып кетебизби деп аракет кылып атыр. Отун Токойдон жаштырып алдык.
Канчадан жаштырып алдыңыздар?
1.5га 1 сөө менен алдык.
Токтобек Кудайкуловдун үйү 6 бөлмөлүү, бирок кышында орус контрамаркасы менен 3 гана бөлмөсүн жылытат, себеби электр энергиянын баасы кымбат болуп калды.
Четти бекер кылып койсо да болот эле. Бизде паровой барлар 5000 төлөшүп атат.
Көмүрдүн сапатын кантип текшересиңер? Же ошол баасын эле карап эле?
Баасын эле карап аласың, анын ташы көп болсо эле болду да.
Эми элдин баарынын эле көңү жок да.
Малы жоктор свет менен отурат, эмне кылат?
Малың жок болсо от жакшы тездегин да жок. Айылдарда мал кармабаган үйлөр айла жок көмүргө, каражат ага жетпесе айла жок өкмөттүн светине деп пайдаланат. Төлөсө төлөп, төлөбөс электр энергиясы автоматтык түрдө өчүрүлөт. Ошондон коркуп, малы жогу да көмүр алып, электр энергиядан үнүмдүү аракетинде. Бүтүндөй үйгө коюлган жылуулук системасынын суусун төгүп, орус меш менен кыш тагынга көпчүлүк өтүштү.
Кыштын күнү биз основной жыгач оту менен чыгабыз. Меники өзүм салгам, зимейка оборот менен. Обороту начар салынган печкалар деле отунду көп талап кылат.
Жалаң эмечи, токойго түшүп отун колдонот экенсиз. Анан электр энергия канча берет мисалы сизге?
Электр энергия мен кышында бир 250-200
деген Талас шаарынын тургуну Улан Нармырзаев көмүр алса дагы кара кечен көмүрүн ала турганын белгиледи.
Казакстандын көмүрү да булар бат эле күйүп табы аз болуп калат, чогу жыгачтын күлүндөй болуп калат. Кара кече таш көмүрдүн көмүрлөрү булар бир аз жыгач отунду көбүрөөк талап кылат, табы эртемеге чейин чогу кармайт.
Талас шаарында 22 жылдан бери көмүр сатып иштеген Мурзаш ата базасынын жетекчиси Чойбеков Муктарбектин айтымында Таласта эл көбүнчө шавыркүл көмүрүн сурашат.
Караганда шавыркүл алат, анан кара кече алат таптуу көмүр деп.
Сиз мисалы былтыр канча тонна саттыңыз эле, быйыл канча саттыңыз?
Былтыр бул убакта биз 2000 тонна сатып койгонбуз.
А быйылчы?
Бир 2500 тоннадай көмүр сатып койдук. Свет кымбат болгондуктан элим ар эле көмүр алып атыр.
Элдин үй жылытууда электр энергиядан көмүргө көбүрөөк өтүп жаткан түндүк электр ишканасынын Талас филиалынын менеджери Шүкүрбек Осмонов дагы төмөндөгүчө белгиледи.
Кийин былтыркан баштап 700 киловаттка чейин 70 тыйын, андан ашканы жанагы 1 сом 20 тыйын плюс Казактан алган импорт кошулган да, ошо менен 2 сом 6 тыйынга чейин чыгып кеткен да былтырчы. А быйыл болсо мына 1 августтан баштап 700 киловаттка чейин 77 тыйын, андан ашканы 2 сом 16 тыйын болуп атат. Ошого байланыштуу эле свет, мисалы свет аварийный өчөт, анан бирөө болсо плановый өчөт, өчкөндө эле жок. Жанагы көмүрүн алганы ошол светтин электр энергиянын тарифи кымбаттаганына байланыштуу. Жылга караганда 2014-жылы азыраак колдонушту.
Таласта сатылып жаткан көмүрлөрдүн сапатына кимдер кепилдик берет? Зыянсыз көмүрдү кантип тандаса болот деген сурообузга көп жылдан бери Таластагы ири көмүр базасынын жетекчиси Муктарбек Чойбеков төмөндөгүлөрдү айтты.
Өз текшерип жакшы күйдө алабыз, начар күйдө алганда адамдар ууланып да калат. Анан ошо сапатына карата биз сатабыз. Саткан көмүргө биз өз жооп кечилигибиз бар. Эгер ууланып калса биз мыйзам түрүндө жооп бере алабыз.
А мына Казакстандан келе жаткан көмүрлөрдүн сапатын кантип текшересиңер?
Сапатын биз сертификаты менен алабыз. Бир эки жыл мурда жаныса сосед жең шатаан баштеген балдар сатышы алар бир семе ууланып калган. Алар эми мыйзам чегинде жооп беришкен.
Талас облусу боюнча былтыр 50,000 тонна көмүр керектелсе, быйыл 50,735 тонна көмүр керектеле турган облустук администрациядан билдиришти. Салиха Салиева, Азаттык, Талас облусу.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Нарын облусундагы электр от казандарынын көмүр от казандарын алмаштыруу боюнча 2 жылдык программа түзүлгөнү менен учурда иш токтоп турат. Анын себебин облустун бийлик өкүлдөрү Каржы министрлигинен тиешелүү акча берилбей жаткандыгы менен байланыштырышууда. Мектептер менен ооруканалар болсо өкмөттүн жылытууну бирде электр энергиясына, бирде көмүргө өткөрүү демилгелеринен пайда келерлик тыянак көрө элек. Теманы аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарындагы мамлекеттик мекемелер көмүр менен толук камсыз болду деген менен электр энергиясы менен жылыган имараттардын маселеси ошол бойдон калууда. Маселен, Нарын районундагы эл аралык долбоорлор аркылуу салынган медициналык пункттарды жылытуу системасы облустун жаратылыш шартына ылайыкталган эмес. Имаратка бир гана жылыткычтар сайылып, ал дагы жакшы жылытпайт, дейт райондогу ушундай медициналык пункттарынын биринин эмчи айымы Саламат Токтогазыева.
Бул имарат тараптар бизге былтыр салып беришкен. Сыртынан жакшы көрүнгөнү менен баягы жылытууда көптөгөн маселелер бар. Кышкысын жакшы жылыбайт. Негизи баягы оорулуулар келгенде аларды көрүү үчүн нече жыл болуп туруш керек да, тилекке каршы бизде андай эмес. Анан дагы от жакканга да ылайыкталган эмес, себеби биздин мурунку эски имаратыбызда үйдөгүдөй жылмеш бар болчу, аны кышкысын күркүрөтө жагып аябай жылуу болуп турчубуз да.
Мындай типте салынган медициналык пункт Нарын районунда үчөө. Мезгилдин талабына ылайык бирде электр энергиясына өткүлө дешсе, бирде көмүр отунуна өтүш керек деген өкмөттүн талабын аткаруу кыйынчылыкты жаратууда, дейт Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Сыяпат Сырдыбаева.
Нарын райондук үй бүлөлүк медицина борборунда бүгүнкү күндө 8 ГСВ, 27 ФАП бар. Менин 3 ГСВм ошондой экен. Таш башактагы булар арабтар салып берген да имараттычы. Аякта дагы электр от казаны жок, мешт да жок, конвектор да жок. Просто эле ар бир кабинетке аянтына жараша эле секционный обогревательдерди берген да. Өтө жука салынган. Биздин Нарындын климатына жараша салынган эмес деп айта алам. Жука салынган өтө. Гипсокартон ортолорунда дагы утепление санча эмес, үстү дагы жука жабылган. Имаратка салды ошондо, бирок ушундай жакшынакай көрүнөт. Анан чындыгында кышкысын суугураак. Анчоуну отдельно топка кылып, сырттан эме кылып, анын ошончо көп бөлмөсү бар, анан агада радиатор кылып, это көп жумуш да. Если өкмөт ошончо акча берем десе, в принципе колдон келбеген иш жок, аракет кылсаң болот бар.
Быйыл облус боюнча электр тогу менен иштеген 11 от казанды көмүргө өткөрүү каралган, бирок Каржы министрлигинен керектелүүчү акча каражаты чечилбей жаткандыгы бир топ маселе жаратууда. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Аскербек Насирдинов айтты.
2015 жылы канча объект өтөт эле, ага 20,5 миллион керек болуп аткан. Андан ошол 20,5 миллиондон ар бир район боюнча программасы түзүлүп, ушул боюнча иштеп атканбыз. Өкмөттүн акча каражатынын бюджетинен тартыштыгына байланыштуу делип, ошол боюнча акча каражаты Ашар бүт партия республикалык бюджеттен бөлүнүп берилмек, бирок толук бөлүнбөй келе жатат да. Мындан программасы сунуштаган булар жалпы эле бүт бардык, мисалы үчүн Нарын облусунда 240 мектеп болуппайбы? Ушунун баарын тең баарын өткөрдүк деп айтсак болот. Мунун арасынан баягы ирге басышкан да программаны түзгөндө. Кайсыны өткөрүүгө реалдуу? Мисалы үчүн мындай мектептер бар. Жанына от кана эмес, кичинекей нерсе да курганга мүмкүнчүлүгү жок. Кароочунун будкасы салганга мүмкүнчүлүгү жок. Мектептерибиз бар да, курууга мүмкүн жок. Ал эми от кананы болсо, санитардык норма боюнча мектептен 50 метр алыс туруш керек отканасы. Аяктан гүл чыгат, көмүр түшүрүлөт.
Нары шаарынын борбордук жылытуу системасына быйыл Түштүк Кореядан кубаттуулугу 2,5 мегаватт жана 0,5 мегаватт болгон от казандары алынып келинген. Бирок бул от казандарды орнотууда атайын адис керек болгондуктан учурда иштебей турат. Бул от казандар иштесе Нары шаарынын бир катар мамлекеттик мекемелери жылуулук системасы менен камсыз болот. Жалпысынан Нарын облусунда 269 от казан бар болсо, анын 130 электр менен, 80 көмүр менен жылыйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын апта программасын угуп жатасыздар. Азыр болсо күндүн ушул учурдагы негизги жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетебиз. Париждеги чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террористтик тобу алды. Париждеги каргашалуу окуяда мерт болгондордун жакындарына кыргызстандыктар да көңүл айтууда. Иран президенти Хасан Рухани Париждеги каргашалуу окуяга байланыштуу ушул дем алыш күнгө белгиленген Италия жана Францияга сапарын токтотту. Урмат Аманбаеванын адвокаты Жогорку сот бутагына кайрылат. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлетчилерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечимин кабыл алды. Азаттыктын апта берүүсүн улантсак, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 70 көмүр кени бар. Алардын иштетүү максатын көздөгөн 300 жакын ишканага лицензия берилген. Мындан сырткары айрым аймактарда мыйзамсыз жол менен көмүр казып, акча таап жаткандар да бар. Мамлекеттик жана менчикендерге өндүрүлгөн көмүрдүн сапат стандарттарын ким көзөмөлгө алат? Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Адистердин айтымында мурда ар бир кенден казылып алынган көмүр бир жерге топтолуп, анын жылуулук кубаттуулугу боюнча атайын паспорт даярдалып турган. Азыр бир да көмүр кенинин өз отунунун кубаттуулугу, сапаты тууралуу маалыматы жок. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик лицензия берүүдө казыла турган көмүрдүн сапатын текшербейт. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат катчысы Эленора Сыдыкова айтты.
Лицензия негизи жер казынасы жөнүндө мыйзамдын 30-статьясынын негизинде берилет. Заявка берип атканда ошо кайсыл жерге берилип атат, андан кийин лицензионный соглашение түзүлөт да, эгер лицензияга укук алсачы, лицензия алганга укук алса ошол жерден, ал жерден болсо тиги экотехинспекциядан экологический экспертиза өткөрүлөт, анан промбезопасность деген бар. Промбезопасность деген промышленная безопасность, ал жерде тиги кенди казып алып иштери болуп атса, мисалы үчүн кандай жолдор менен иштетилип атат, ошол коопсуздук жагын карап атат да, ошолдун заключениясы менен разрешениясы сөзсүз эме болунат да, каралат да.
Сыдыкова аталган мекеменин чалгындоосунда көмүр кени бар экени аныкталган аймактар көлөмү боюнча бааланып аукционго коюуларын, аны ар бир эле жаран же ишкана сатып алып иштетсе болоорун айтты. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат катчысы айткан экологиялык жана техникалык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы көмүр кендеринин канчалык деңгээлде уулуу экенин текшерет экен. Аталган мекеменин адиси Имарбек Эргешев мамлекет жыл сайын кышка даярдык учурунда ар бир көмүр кенинин уулуулугу же радиациянын өлчөмү боюнча көзөмөлдөп турарын билдирди. Адистин айтымында Кыргызстандан чыккан көмүр кендеринде жарылуучу же адам өмүрүнө коркунуч келтире турган химиялык заттар жок. Үйдө же көмүр казууда ууланып калгандар техникалык коопсуздукту туура сактабагандан улам кырсыкка туш болууда.
Кыргызстан боюнча 2014 жылы текшерүү багында Нимкуштун дөңгөрөмө тарабында Ках деген кен байлык бар, көмүр казып алчу жерде жогору жакта. Убактынча ал да токтоп турат, бирок себеби деле бар, анын жанында тиги радиациялык калдыктар сакталган жай бар. Ошондуктан ошол жерде гана биринчи жолу көрсөткөнү 50-60 деген саат көрсөткөн, бирок ал жерде эч ким иштебейт. Башка жерлеринде эң эле көп көрсөткөнү 18-20 ортосунда болгон Кыргызстанда. ПДКсы 30 саатына 30 рентген эсептелет.
Антке менен Эргешев Кыргызстандын кээ бир аймактарында жергиликтүү эл өкүлдөрү өз алдынча көмүр казып, аны сатып жатканын, мыйзамсыз жолдор менен тараган отундун уурулугун текшерүү мүмкүн эмес экенин айтты. Эргешевдин билдиргенине караганда, аталган аймактагы көмүр кендери жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилген. Алар өздөрү көзөмөл кылышы шарт. Мурдагы энергетика жана отун министри Осмонбек Артыкбаевдин айтымында Кыргызстанда көмүрдүн жалпы сапаты боюнча так таасын маалымат жок десе, адистин пикиринде бул маселени чечүү үчүн өлкөдө көз карандысыз жана мамлекеттик лабораториялар курулушу керек.
Жанагы лицензия берген ишкана өзлөрүнүн регламентинин негизинде ошолорду баары текшерип карап туруш керек. Анандан сырткары чыккан көмүрдүн сапаты ошол көрсөтүлгөн проектиге так келдиби, так келбедиби, булар атайын өзүнүн лабораториялык көзөмөлдү жүргүзүш керек. Лаборатория деген бизде эми негизинде менин билишимче лаборатория болсо керек, көмүр боюнча геологиянын алдында болуш керек. Негизинен бул проблема бар да, мамлекеттин алдында жанакы кызыл көмүр аракет кылып түшөбүз деген түзүлүп бүтүп бүтпөдүбү билбейм, атайын көз карансыз лаборатория болуш керек да. Ошол көз карансыз лаборатория ошол көмүрдүн сапатын аныктайт. Жанагы көрсөтүлгөн, изилдеген нерсеге туура келип атабы, анын калорийлери туура келип атабы, анын составтары туура келип атабы, түз химиялык жанагы техникалык анализ болот да.
Осмонбек Артыкбаев көмүрдүн сапатына жооп бере турган мекемелердин катаалыктарынан жана жогорудагыдай лабораториялардын жоктугунан улам көмүрдөн ууланган фактылар кездешип жатат деген ойдо. Быйыл 28-апрелде өткөн коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы көмүр кендеринин мүмкүнчүлүгү 2,2 миллиард тоннаны түзөрүн жана көмүр тармагын натыйжасыз башкаруу тынчсыздандыраарын билдирген. Бул багытта ирээттүү мамлекеттик саясаттын жоктугун айткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта биз кыргызстандыктардын кышындагы үй жылытуу түйшүгү менен коопсуздугу тууралуу кеп кылып жатабыз. Башында кабарлангандай, үй тиричилигинде, айрыкча кышкы от жагуу маалында ыска ууланган учурлар аз болбойт. Мындай көрүнүштөр адам өмүрүн кыйылышына чейин жеткирерин өткөн аптадагы көмүргө ууланган 7 адамдын өлүмү күбө. Бишкектеги ортопедия жана травматология илим изилдөө борбордун токсикология бөлүмүнүн дарыгери Курманжа Момбекованын айтымына караганда, соңку 2 айдын ичинде ИИС газга ууланып 13 адам кайрылган. Дарыгер уулануудан алдын алуу жолдору, биринчи жардам жана белгилери туурасында кабарчыбыз Айгерим Акылбековага маек курду, угалы.
Ушул жылы ИИС газына ууланган канча адам сиздерге кайрылды? Алардын себептери кандай?
17-октябрдан баштап, күн суугандан баштап 13 киши кайрылган. Бирөөсү кечке жагат, бирөөсү кара жагышат. Бүгүн 3 киши кайрылды. Экөөсү бир адрес боюнча, эми автобекеттен. Алар кечке жагышкан. А бирөөсү Акордодон, алар болсо жагып, анын жанына кийимдери жакын болуп жетти калышолдо. Эми отравление болуп калышкан да кетана.
Ушул иштин чыгып жаткандыгын бөлмөдөгү адамдар сезе алабы? Кандайдыр бир белгилери болобу?
Чистый угарный газ болсо, там сизде оксиуглерод, сыртта жок, сыртта жок, дамы да жок болот да. Баягы көмүр күйгөндө он жыл эмеспи, таканса күйбөйт, углерода башка газдар бар, ошон үчүн жетишине чыгышы мүмкүн да. Түтүн деп коет го, түтүн жүтүн эмесе жетет да.
Ал бир ууланкандан кийин адамда бир кандайдыр бир белгилери болобу?
Белгилери биринчи очередь бул эме баш ооруйт, катуу баш ооруйт, анан аябай ала кетет да, мышечная слабость, кусат да, уже отравление оорураак болгондо эстерин жоготот.
А мисалы үй шартында эгер дарыгер жанында болбосо, ушул ууланган адамга кандай жардам көрсөтсө болот?
Биринчи жардам бул эме үй шартында болушунча айнектерди эчиктерди ачыш керек да, экинчи адам доступ держал воздуха. Или андай эме болбосо сразу эшикке алып чыгыш керек. Ошол да анан кийин эме скорый помощту чакырыш керек, или эмеге больницага алып барыш.
Иштен уулануудан алдын алуу үчүн кандай иш аракеттерди кылыш керек?
Биринчи эмеден бул печканы эметиш керек, печное отоплениесы, печкаларды оңдош керек да. Көмүр до конца күйбөй калганда ошентип угарный газ чыгат да. Ошон үчүн до конца күйүш үчүн печка жакшы болуш керек да, печное отопление. Профилактика соблюдения пожарной безопасности.
Мисалы анан айрым үй бүлөлөр баягы кыш мезгилинде айтор балдарын деле үйдө таштап кеткен учурлар болот да. Демек мындай учурда бул газдын иистин эч кандай жыты да жок болсо, сезбесе дагы анда балдарды дагы коопсуздугу үчүн таштабаш керек деп ойлойм жалгыз үйдө.
Башталган убакта ушундай эгерде көмүр менен жагылган болсо, балдарды жаңгыз үйгө калтырганга болбойт, сөз жок соң адам болуш керек да. Анткени газ жыты да жок, дамы да жок, көзгө да көрүнбөйт, балдар отравление болуп калышат да. Ошон киши эмнеден байкап калат? Ал баш оорой баштайт да, баш оорой ауыр кетип баштайт, ошодон байкап калышы мүмкүн да. Обычно баягы кээ бирлер билбей эле эстерин жоготуп коюшат да, билбей калышат эмне болуп кетти деп.
Сиздер Бишкектеги ортопедия жана травматология илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнүн дарыгери Курманжан Момбекова менен маекти уктуңуздар. Суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узатты.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 14-ноябрь ишемби күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KJ жана Рус чекит Азаттык чекит KJ сайтынан да окуп угаласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Бишкек студиясында мен Саман Жумагадыров болдум. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.